Եղբայրները մեկնեցին։ Գոլովլովլյան կալվածքը դատարկվեց։ Արինա Պետրովնան կրկնապատկած եռանդով ձեռք զարկեց ընդհատված տնտեսական գործերին։ Խոհանոցում լռեց խոհարարական դանակների թխթխկոցը, բայց դրա փոխարեն կրկնապատկվեց աշխատանքը գրասենյակում, ամբարներում, պահեստներում, նկուղներում և այլն։ Շտեմարանող ամառը վախճանին էր մոտենում։ Եփվում էր, աղվում էր, պաշար էր պատրաստվում։ Ամեն կողմից ձմռան պաշար էր բերվում։ Բոլոր կալվածքների ցայլերով բերում էին կանանց բնատուրքը, չորացրած սունկ, հատապտուղներ, ձու, բանջարեղեն և ուրիշ բաներ։ Այդ բոլորը կշորվում էր, ընդունվում էր և միացվում նախկին տարիների պաշարին։ Զուր չէր, որ Գոլովլովյան տիրուհին անթիվ նկուղներ, պահեստներ ու ամբարներ ուներ։ Դրանք բոլորը բերնեբերան լիքն էին, և նրանց մեջ քիչ փչացած մթերքներ չկային, որոնց մոտենալ չէր լինում հոտած լինելու պատճառով։ Ամռան վերջին ամբողջ այդ մթերքները տեսակավորվում էին, և այն մասը, որ անհուսալի էր, հատկացվում էր սպասավորներին։ «Վարունգները դեռ լավ են, միայն երեսից է կարծես քիչ լպրծել. Հոտում են, դե վնաս չունի, թող սպասավորներն ուտեն», ասում էր Արինա Պետրովնան, հրամայելով մերթ այս, մերթ այն տակառիկը դեմ նետել։ Ստեպան Վլադիմիրիչը զարմանալի կերպով ընտելացավ իր նոր դրությանը։ Ժամանակ առ ժամանակ նա անզուսպ կերպով ուզում էր կոնծաբանել, հարբեցողություն անել և ընդհանրապես սանձերը բաց թողնել։ Նա, ինչպես հետո կտեսնենք, դրա համար նույնիսկ փող ուներ, բայց անձնազող կերպով զսպում էր իրեն, կարծես գտնելով, որ իսկական ժամանակը դեռ չի հասել։ Այժմ նա ամեն րոպե զբաղված էր, որովհետև ժիր ու անհանգիստ մասնակցություն ուներ պաշարելու գործողությանը։ Անշահախնդիր ուրախանալով և տխրելով Գոլովլովյան գծուծության հաջողությունների և անհաջողությունների համար։ Ինչ-որ բուրըն ոգևորությամբ նա միայն խալաթով, առանց գլխարկի, գրասենյակից գաղտագողի մոտենում էր նկուղներին, մորից թաքնվելով ծառերի և գլխավոր բակը խճողած ամեն տեսակ խորտանոցների ետևը, Արինա Պետրովնան թեպետ շատ անգամ էր նկատել նրան այդպես, և վրդովվել էր ծնողական սիրտը Ստյոպկա տխմարին մի լավ հուպ տալու, բայց միտք անելով ձեռք էր վերցրել նրանից։ Եվ այնտեղից տենդային անհամբերությամբ հետևում էր, ինչպես դատարկվում էին սայլերը։ Կալվածատնից պուլիկներ, տակառներ, տակառիկներ էին բերվում, ինչպես այդ բոլորը տեսակավորվում էր, և վերջապես անհայտանում երախաբաց նկուղների ու պահեստների անդունդներում։ Մեծ մասամբ նա գոհ էր մնում։
«Այսօր Դուբրովինոյից երկու սայլ ագարիկոն բերեցին»։ «Ի՞նչ ագարիկոն, եղբայր», հիացմունքով հաղորդում էր նա գրագրին։ «Իսկ մենք արդեն կարծում էինք, որ ձմեռն առանց ագարիկոնի ենք մնալու»։ «Շնորհակալություն, շնորհակալություն դուբրովցիներին»։ «Կեցցեն դուբրովցիները, փրկեցին»։ Կամ «Այսօր մայրս կարգադրել է լճակում ծածան որսալ»։ «Ախ, լավ ծածաններ են, կես արշինից ավելի»։ «Երևի այս ամբողջ շաբաթ ծածան ենք ուտելու»։
Երբեմն սակայն և տրտմում էր.
«Այս տարի վարունգը լավ չի, եղբայր, ծուռու մուրեն, չեչոտ են, վրաները խալեր կան»։ «Իսկական վարունգ չկա և վերջ»։ «Երևում է հերվա վարունգն ենք ուտելու»։ «Իսկ այս տարվանը սպասավորներին ենք տալու, ուրիշ ոչ ոքի»։
Բայց ընդհանրապես Արինա Պետրովնայի տնտեսական սիստեմը նրան չէր բավարարում։
«Ինչքան բարիք է հոտացրել նա, եղբայր, անհաշիվ. այսօր կրում էին ու կրում աղ դրած միս, ձուկ, վարունգ, բոլորը կարգադրեց սպասավորներին տալ. Միթե դա գործ է, միթե հաշիվ կա այդ ձևով տնտեսություն վարել. Թարմ պաշարին հաշիվ չկա, իսկ նա ձեռք էլ չի տալիս դրանց, մինչև հին հոտացները չվերջանան»։
Արինա Պետրովնայի վստահությունը, թե Ստյոպկա տխմարից ինչ թուղթ ուզես առանց դժվարության ստանալ կարելի է, միանգամայն արդարացավ։ Նա ոչ միայն առանց առարկության ստորագրեց մոր ուղարկած բոլոր թղթերը, այլև նույն գիշեր պարծեցավ գրագրին.
«Այսօր ես եղբայրս բոլոր թղթերը ստորագրեցի. Բոլորը հրաժարական թղթեր էին, տկլոր եմ հիմի. Ոչ ճրակ, ոչ կրակ. Ես հիմա ոչինչ չունեմ, և հետագայում չի էլ սպասվում. Հանգստացրի պառավին»։
Եղբայրների հետ խաղաղ բաժանվեց, և հիացած է, որ այժմ ծխախոտի մեծ պաշար ունի. Նա իհարկե չկարողացավ իրեն զսպել, որպեսզի Պորֆիշային արյունարբու և Իուդուշկա չանվանի, բայց այդ արտահայտությունները միանգամայն աննկատելի խորասուզվեցին շաղակրատանքի հորձանքի մեջ, որում ոչ մի կապակցված միտք չէր կարելի որսալ։ Հրաժեշտի ժամանակ եղբայրները առատաձեռնացան և նույնիսկ փող տվեցին, ըստ որում Պորֆիրի Վլադիմիրիչը իր պարգևը ուղեկցեց հետևյալ խոսքերով. «Կանթեղի համար ձեթ առնելու կարիք կլինի, կամ կուզենաս եկեղեցում մոն վառել. Ահա և փող կա»։ «Այդպես, եղբայր, ապրիր, եղբայր, խաղաղ ու հանդարտ, և մամենք անգոհ կլինի քեզանից, և քեզ համար հանգիստ կլինի, և մենք բոլորս ուրախ ու զվարթ կլինենք. Ախր մայրիկը բարի է, բարեկամս»։
«Բարին բարի է», համաձայնեց և Ստեպան Վլադիմիրիչը, «բայց աղ դրած հոտած մսով է կերակրում»։
«Իսկ ով է մեղավոր, ով անարգետ ծնողական օրնությունը»։ «Ինքդ ես հանցավոր, ինքդ կալվածքդ վատնեցիր»։ «Իսկ ի՞նչ կալվածք էր»։ «Կլոր, ամենաշահավետ, ամենասքանչելի կալվածքներ»։ «Այ թե որ դու քեզ համեստ ու լավ պահեիր, և տավարի միս կուտեիր, և հորթի միս, և սոուս կհրամայեիր տան, և ամեն ինչ դու կունենայիր առատությամբ, և գետնախնձոր, և կաղամբ, և սիսեր»։ «Ճիշտ եմ ասում ես, եղբայր»։ Եթե Արինա Պետրովնան լսեր այս տրամախոսությունը, հավանորեն չէր կարող չասել, դե բլբլացրեց բլբլանը, բայց Ստյոպկա տխմարը հենց նրանով էր երջանիկ, որ նրա լսողությունը, այսպես ասած, կողմնակի խոսակցություն չէր պահում։ Իուդուշկան կարող էր խոսել ինչքան ուզում էր, և միանգամայն վստահ կարող էր լինել, որ իր ոչ մի խոսքը նպատակին չի հասնում։ Մի խոսքով Ստեպան Վլադիմիրիչը եղբայրներին ճանապարեց բարեկամաբար, և Յակով գրագրին գոհունակությամբ 2-25-անոց թղթադրամ ցույց տվեց, որ հրաժեշտից հետո հայտնվեց իր ձեռքում։
«Հիմի ինձ եղբայր երկար ժամանակ հերիք կանի», ասաց նա. «Ծխախոտ մենք ունենք, թե յուշաքարով մենք ապահով ենք, գինին էր միայն պակաս, որ ուզենանք գինի էլ կլինի. Սակայն առայժմ դեռ կզսպեմ ինձ. Հիմի ժամանակ չկա, նկուղ պետք է վաստալ. Մի փոքր, որ անուշադիր եղար, իսկույն կթրցնեն»։ Բայց վհուկը եղբայր տեսավ, ինչպես ես մեկ անգամ սպասավորների սենյակի պատի տակով ծածուկ մոտենում էի. կանգնելը լուսամուտի առաջ մտիկ է տալիս, ու երևի մտածում է, թե ես վարունգից կվերցնեմ. Ահա թե ինչ»։
Բայց ահա վերջապես և հոկտեմբերն է դրսում. Անձրևներ տեղացին, փողոցը սևացավ ու անանցանելի դարձավ։ Ստեպան Վլադիմիրիչը դուրս գալու տեղ չուներ, որովհետև ոտներին պապենկայի մաշված տուֆլիներն էին, հագին պապենկայի հին խալաթը։ Առանց տանից դուրս գալու նստում էր նա լուսամուտի առաջ իր սենյակում ու կրկնակի փեղկերի միջով նայում էր ցեխի մեջ թաղված գյուղական ավանին։ Այնտեղ, աշնանային դժգույն գոլորշիների մեջ, սև կետերի պես երևում էին աճապարող մարդիկ, որոնց դերևս չէր ընկճել ամառային ծանր աշխատանքը։ Եռուն աշխատանքը չէր դադարել, այլ միայն նոր իրադրություն էր ստացել, որի մեջ ամառային ցնցուն երանգները փոխարինվել էին աշնանային ընդմիջվող մթնշաղերով։ Մարակները գոլորշի էին արձակում մինչև ուշգիշեր, շղթաների տրտմաձայն շղկոցները տարածվում էին ամբողջ շրջակայքում, կալվածական մարակներում նույնպես ծեծում էին ցորենը, և գրասենյակում խոսում էին, որ հազիվ թե մինչև բարեկենթան կարողանան վերջացնել կուտակված ահագին բերքը։ Ամեն ինչ մշուշային, քնկոտ տեսք ուներ, և ամեն ինչ ճնշման մասին էր ասում։ Գրասենյակի դռները ամառվա պես կրնկի վրա բաց չէին, և գրասենյակում թաց կիսամուշտակներից բարձրացող կապտին տվող կոլորշի էր կանգնած։ Դժվար է ասել, թե ինչ տպավորություն էր գործում Ստեպան Վլադիմիրիչի վրա գյուղական աշխատանքային աշնան պատկերը, և նույնիսկ գիտակցում էր արդյոք նա դրա մեջ ծանր եռուն աշխատանք, որը շարունակվում էր ցեխի մեջ, անընդհատ տեղացող անձրևի տակ։ Բայց ստույգ է, որ աշնան գոշ, մշտապես արտասվող երկինքը ճնշում էր նրան։ Թվում էր նրան, որ այդ երկինքն ուղղակի կախված է իր գլխին, ու սպառնում է խեղդել իրեն երկրի բացված անդունդների մեջ։ Նա ուրիշ գործ չուներ, բացի այն, որ նայում էր լուսամուտից և հետևում ծանրորեն շարժվող ամպերին։ Առավոտվանից լույսը հազիվ նոր բացված, արդեն ամբողջ հորիզոնը ծածկված էր ամպերով։ Ամպերը կանգնած էին կարծես անշարժացած, դյութված։ Անցնում էր մի ժամ, երկու ժամ, երեք ժամ, իսկ նրանք դեռ կանգնած էին նույն տեղը, և նույնիսկ ամենաչնչին փոփոխություն չէր նկատվում ոչ նրանց երանգներում, ոչ ուրվագծերում։ Ահա այն ամպը, որ մյուսների ցածր է և ավելի սև է։ Առաջ էլ նա նույն պատառոտուն ձևը ուներ, ասես վարաջահակած տերտ էր լիներ, թե վերն այս ու այն կողմ փռած, որ որոշակի աչքի էր ընկնում վերին ամպերի սպիտակավուն ֆոնի վրա։ Հիմա էլ կեսօրին պահպանել է նույն ձևը։ Աջ թևը ճշմարիտ է կարճացել է, բայց ձախը այլանդակ երկարել է, և անձրև է տեղում այնտեղից, այնպես է տեղում, որ նույնիսկ երկնքի մութ ֆոնի վրա էլ առավել մութ համարյա սև շերտ է գծագրվել։ Ահա և մեկ այլ ամփերում նրանից։ Առաջ էլ նա հսկայական բրդոտ գուղզի նման կախվել էր հարևան Նագլովկա գյուղի վրա, և թվում էր սպառնում է խեղդել գյուղը։ Հիմա էլ նույն բրդոտ գուղզի նման կախված է նույն այն տեղում, իսկ թաթերը տարածել է ցած, ասես ահա-ահա ուզում է ներքև ցատկել։ Ամպեր, ամպեր և ամպեր, այդպես ամբողջ օրը։ Ժամը հինգի մոտերքը ճաշից հետո կերպարանափոխություն է տեղի ունենում։ Շրջապատը կամաց-կամաց սկողվում է, սկողվում և վերջապես բոլորովին աներևութանում է։ Սկզբում ամպերն են անհայտանում, և ամեն ինչ ծածկվում է անտարբեր սև քողով, հետո կորչում են անտառն ու Նագլովկան։ Նրանից հետո խորասուզվում է եկեղեցին, մատուռը, մոտակա գյուղական ավանը, մրգեղենի այգին, և այդ խորհրդավոր աներևութացումների գործողությանն ակնդետ հետևող աչքը միայն կարող է զանազանել մի քանի սաժենի վրա գտնվող կալվածատունը։ Սենյակում արդեն բոլորովին մութ է, գրասենյակում դեռևս նստած են խավարի մեջ, լույս չեն վառում։ Մնում է միայն անվերջ քայլել, քայլել, քայլել։ Հիվանդագին խոնջանքը շղթայում է միտքը։ Ամբողջ օրգանիզմում, չնայած անգործությանը, առանց որևէ պատճառի անտանելի հոգնածություն է զգացվում։ Մի միտք է միայն դես ու դեն նետվում, ծծում, ճնշում, և այդ միտքն է դագաղ, դագաղ, դագաղ։ Ահա այն կետերը, որ առավոտյան երևում էին ցեխի մութ ֆոնի վրա, գյուղական կալատեղերի մոտ։ Նրանց այդ միտքը չի ճնշում, և նրանք չեն կորչի վհատության ու խոնջության ծանրության տակ։ Նրանք եթե ուղղակի երկնքի դեմ չեն էլ պայքարում, բայց ամենայն դեպս թպրտում են, ինչ-որ բան անում են, պաշտպանում են, ծածկում են։ Արժի արդյոք պաշտպանել և ծածկել այն, որի կառուցման վրա օր ու գիշեր ուժասպառ էին լինում նրանք։ Դա նրա մտքով չէր անցնում, բայց նա գիտակցում էր, որ նույնիսկ այդ անանուն կետերը անհամեմատ բարձր են կանգնած իրենից, որ ինքը նույնիսկ թպրտալ չի կարող, որ ինքը ոչինչ չունի ոչ պաշտպանելու, ոչ ծածկելու։ Երեկոները նա անցերկացնում գրասենյակում, որովհետև Արինա Պետրովնան առաջվա նման մոմ բաց չէր թողնում նրա համար։ Մի քանի անգամ նա բուրմիստրի միջոցով խնդրեց, որպեսզի իրեն կոշիկներ և կիսամուշտակ ուղարկեն, բայց պատասխան ստացավ, որ նրա համար կոշիկներ չեն պատրաստված, իսկ երբ ցերտերը կընկնեն, ապա վալենկաներ կտան նրան։ Ըստ երևույթին, Արինա Պետրովնան մտադրվել էր տառացիորեն իրագործել իր ծրագիրը, ատելում պահել այն չափով միայն, որպեսզի նա քաղցից չմեռնի։ Սկզբում նա հայհոյում էր մորը, բայց հետո կարծես մոռացավ նրա մասին։ Սկզբում նա ինչ-որ բաներ հիշում էր, հետո դադարեց նաև հիշելուց։ Նույնիսկ գրասենյակում վառվող մոմերի լույսը զզվեցրեց նրան, և նա փակվում էր իր սենյակում, որպեսզի մեն միայն մնա խավարի հետ։ Առջևում նա ուներ միայն մի միջոց, որից առայժմ դեռ վախենում էր, բայց որը անզուսպ ուժով ձգում էր նրան։ Այդ միջոցն էր խմել ու մոռանալ, մոռանալ խորունգ, անվերադարձ, սուզվել մոռացության ալիքում այն աստիճան, որ հնարավոր չլինի նույնիսկ նրանից դուրս գալ։ Ամեն ինչ նրան այդ կողմն էր գրավում, և անցյալի բուռն սովորությունները, և ներկայիս բռնի անգործությունը, և հիվանդ օրգանիզմը խեղտող հազով, անտանելի, ոչ մի պատճառ չունեցող շնչարկելությամբ, սրտի շարունակաբար սաստկացող բաբախումով։ Վերջապես նա չդիմացավ։
«Այսօր, եղբայրս, գիշերը հարկավոր է շտոֆի պատրաստություն տեսնել»,
ասաց նա մի անգամ գրագրին այնպիսի ձայնով, որը ոչ մի լավ բան չէր գուշակում։ Այսօրվա շտոֆը իր ետևից հետևողականորեն բերեց այլ շտոֆների մի ամբողջ շարք, և այդ ժամանակվանից սկսած նա ամեն գիշեր ճշտորեն հարբում էր։ Ժամը 9-ին, երբ գրասենյակում լույսը հնգչում էր և մարդիկ ցրվում էին իրենց բները, նա սեղանին էր դնում նախապես պատրաստած օղու շտոֆը և մի կտոր սև հաց, վրան աղցանած։ Միանգամից չէր սկսում նա օղին խմել, այլ կարծես մոտենում էր գաղտագողի։ Չորս կողմն ամեն ինչ մահվանք ուներ մտած։ Միայն մկներն էին պատից պոկված պաստառների ետևը քթքրթում, և ժամացույցն էր ձանձրալի չխչխկում գրասենյակում։